Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Šajā raidījumā jums būs iespēja dzirdēt izdevniecības Patmos jaunumus, kurus līdzdalīs izdevniecības vadītāja Anita Roze, bet īsi pēc tam dzirdēsiet jauno epizodi no Elizabetes Reznikovas vadītās rubrikas Lai diet bērniņus pie manis, lai patīkama nākamā pusstunda.
Sveicināti jau novembrī, mīļie klausītāji un lasītāji! Šajā reizē Patmos jaunumu apskatā pastāstīšu par žurnāla Adventas vēstis novembra numuru un par dažiem citiem jaunumiem. Žurnāla Adventas vēstis novembra numura tēma ir evanģelizācija. Tēmas rakstā Kristus Eiropai Latvijā stāstīts par evanģelizācijas semināriem, kuri pavisam nesen notikuši, šobrīd vēl notiek un tuvāko mēnešu laikā notiks vairākās Latvijas draudzēs. No semināru sagatavošanas komandas uzzināsiet, kā notika semināru priekšdarbi, kas vēl iecerēts šie evanģelizācijas projektu laikā, kādas atziņas gūtas tos gatavojot un ar kādiem izaicinājumiem nācās sastapties. Savukārt par semināriem Jelgavā, Ogrē un Rīgas 4. Draudzē pastāstījuši šo draudžu pārstāvi. Lasot viņu liecības, mani ļoti uzrunāja atziņa, ko līdzdala māsa no Ogras. Viņa raksta. Salīdzinot ar 90. Gadu kupli apmeklētajiem semināriem, zāli, protams, liekas pustukša. Tie vairs nav simti vai desmiti, tie ir daži cilvēki, kuri spītējot lietumu un tumsai tomēr nāk uz lekcijām. Un viņa dēļ ir vērts turpināt. Kad uzmācas vilšanās un šaubas, atceros, ko teica mans tēvs, kad es gadsimta sākumā viņam žēlojos par strauji krītošo evanģelizācijas pasākumu apmeklētāju skaitu. Iedomājies, viņš teica, ka tavā dārzā ir ābele, kas pilna āboliem. Kad tu pieeji un pakrati to, zeme piebirst ar gatviem augļiem. Tev tikai jāsalasa. Otrais pakratot, āboli arī nobirst vēl samērā viegli. Bet tad, kad galotnē vairs palikuši tikai daži āboli, tie tik viegli nekrīt, tev jāņem trepes un jākāp augšā pēc tiem. Bet cik vērtīgi tie tev tad liekas. Par evanģelizāciju vēst arī rubrikas vārds mācītājiem raksts Misijas lauks Latvija. Draudzes misija 20. Gadsimta 90. Gados un 21. Gadsimta sākumā, kura autors ir mācītājs Valdis Zilgāvis. Šo pašu tēmu turpina rubrikas Ziņas no draudzēm stāsts par lekciju ciklu Līdzsvarota dzīve Liepājā, ar kura palīdzību tiek uzrunāti cilvēki viņu vajadzībās sniedzot vērtīgu, garīgu un praktisku informāciju, kura ir noderīga ikvienam. Tieši evanģelizācijas un misijas tēmu aktualizē arī aktuālais jautājums, atbildot uz to, ko īsti varētu nozīmēt aicinājums, beidz runāt un sāc kaut ko darīt. Lapusītē jauniešiem uzzināsiet par lūkšanu nozīmi un to, kas vajadzīgs, lai kļūtu par patiesu misionāru. Bet veselības lapusē atradīsiet vērtīgu informāciju par laimas slimību. Vēl jūsu uzmanībai rubrikā pa Bībeles lapusēm piedāvājam turpinājumu mācītāju un evaņģēlista Stīvena Bora lekcijai Teju nepārvarama pievilšana, kur, pētot trīs īpašus grieķu vārdus, varēsiet uzzināt ļoti aizraujošus faktus par diviem unikāliem Bībeles pantiem, kā arī ieraudzīsiet, cik daudz jauna var atklāt, salīdzinot atsevišķus Bībeles tulkojumus. Vēl žurnālā uz misiju aicinoša dzeja, liecība par ceļu uz patiesību un atskats uz kādas grāmatas atvēršanas svētkiem, kā arī bērniem vārniņu sarunas par pazušanas un pazaudēšanas bēdām un atrašanas lielo prieku. Atgādinu, ka žurnālu Adventas vēstis varat iegādāties Patmos grāmatu centrā Baznīcas ielā 12A. Un nu, citi apsolītie jaunumi. Pirmais no šiem jaunumiem ir mūsu liecību grāmatu sērijas jaunā 4. Grāmata, kurš liek ziedēt ābelēm. Daudziem no jums droši vien tā vairs nešķiet pavisam jauns jaunums. Taču tā kā Patmos jaunumu apskatā par šo grāmatu sīkāk neesmu stāstījusi, vēlos ar to iepazīstināt tos mūsu lasītājus, kuri grāmatu vēl nav lasījuši un varbūt pat nekad nav par to dzirdējuši. 4. liecību grāmatā atradīsiet gan sieviešu, gan bērnu, gan vīru liecības, un nu dien katra no tām ir tieši tik unikāla, cik unikāls Dieva acīs ir katrs cilvēks. Grāmatā atrodamas liecības par apsardzību un gluži brīnumainu palīdzību ceļā, par pazaudētu mantu atrašanu, padomiem no debesīm, dziedināšanu, skaistām atziņām no Dieva gara, maziem bet jaukiem pārsteigumiem, kuri paver ceļu iespējai pastāstīt par Dievu, te uzzināsiet, kā Dievs izceļ no tumsas un dāvā iepriecinājumu, kā viņš savā spēkā lieto mūsu nespēkā, kāda ir Dieva atbilde uz šaubām un cik stiprs ir viņa celtais mūris, kas sargā no ļauna pat tad, kad to nemaz neapzināmies. Šo un daudzas citas izdevniecības Patmos grāmatas varat iegādāties mūsu grāmatu centrā Baznīcas ielā 12. Vai internetveikalā Patmos LV. Turpat novembra 2. pusē būs pieejams arī mūsu izdevniecības plānotājs 2024. Gadam par tēmu Dieva miers. Gaidīsim jūs mūsu veikalā un mūsu mājaslapā. Lai jums silti un svētīgi vakari ar izdevniecības Patmos grāmatām. Uz redzēšanos!
Sienā zītis pamanīti, kam tik daudz tu spēlē tā, spēlē visu algu dienu, spēlē vālu vakarā. Vai uz tavu spēlēšanu iet kāds dējā rotaļā, baltais tauriņš, raibais tauriņš, spārē zīra kleidiņā, spēcīn, svētku. Svīn, laimīgs katru dienu sienā zīts, spēlē dzīn, svētku svīn, laimīgs katru dienu sienā zīts, kas par tavu spēlēšanu, vai kāds tevi atalgo, viss jau nav par naudu pērkams, Rādītājs man teica spēlē, tā lai mūž tavs aizvādīts, viņa godam, viņa slāvai, esmu es tāds ienāzīts. Spēlē cīm, svētku cīm, laimīgs katru dienu sienā.
Laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi es jums saku, kas Dieva valstību nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā. Un viņš tos apkampa, rokas tiem uzlika un tos svētīja. Teikts Marka evaņģēlijā 10. Nodaļā, 14. Līdz 16. Pantā. Cik jauki ir, ka mēs visi varam būt Jēzus bērniņi, un visi varam ticēt ar tādu lielu ticību, un arī piedzīvot iešanu kopā ar viņu. Ar viņu vienmēr ir piedzīvojumi, un arī tad, kad ir pārdzīvojumi, tad tie to par piedzīvojumiem. Ja nu kādreiz, kādā ziemas, augstā dienā, kad nevar iet slēpot vai slidot, vai arī vasarā, kad nevar iziet no mājas, jo ir pārāk lietains, vai jebkad citreiz, kad piedzīvojumi vairs nav tik daudz, tad cik jauki ir tas, ka Dieva bērni ir sagatavojuši grāmatas, kur viņi stāsta par saviem piedzīvojumiem. Un tāpēc arī es, Beta, esmu priecīga atkal uzrunāt jūs visus, kuri klausās, lai atkal ar jauno viesi padalītos kādā īpašā piedzīvojumā, kurš varbūt kādā brīdī bija pārdzīvojums, bet tomēr Dievs to atkal pavērs par piedzīvojumu. Šodien ar mums kopā ir mana mīļā draudzenīte, kura vienmēr tiešām liek smaidīt, tā kā tiešām viņa atnāk un liek smaidīt. Viņa uzmanīgi klausās, ir gatava daudz mīļoties un arī daudz runāties. Un vēl viņai arī patīk truši. Čau, Linda!
Čau, Berta!
Es zinu, ka tev ļoti patīk lasīt, tāpēc šis stāsts, ko tu izvēlējies, noteikti ir izcerējis lielu konkursu, tāpēc, ka tu izvēlējies tieši šo. Lūdzu, pastāst arī mums nedaudz par to.
Šo grāmatu ir sarakstījusi Lorija Pekhema, un šīs grāmatas nosaukums ir izglābšanās stāsti, kur Dievs ir izglābis vairākus cilvēkus, un es izvēlējos stāstu sagūstīti cepeškrāsnī, un šī stāsta autori ir Bernada Ražota.
Tā, kurš tad tika sagūstīts cepeškrāsnī? Vai nu tie bija burkāni, vai nu kartupeļi, vai nu maize, bet vai par to tiešām stāstītu lielā stāstā? Es nezinu, vai tas būtu pietiekami interesanti jums klausīties un lasīt par visām sastāvdaļām, ko tur var likt iekšā. Tāpēc, lūdzu, Lindiņ, pastāst mums precīzāk, kurš tika sagūstīts cepeškrāsnī un kāpēc. Mēs ļoti gribam dzirdēt.
Sagūstīti cepeškrāsnī. Tu, dumjais radījums, tu līd pat nāc ārā no cepeškrāsnes, nepacietīgi rājos uz mūsu veco runci misteru Simu. Viņš vienmēr savu par guļvietu izvēlējās remdem no cepeškrāsni. Kādu dienu mēs to kaķi izcepināsim dzīvu, paziņoja māmai, bet tas, kas varēja atgadīties ar mūsu veco runci, patiešām gadrīz atgadījās ar mani un manu brāli Lū. Lai gan varēja cerēt, ka mums būs vairāk prāta, kā māma mēdza aizrādīt. Tas notika kādā lietainā rītā. Mana labākā draudzene Hetija gulēja slima ar masalām, un tā kā viņas māja bija karantīnā, es nedrīkstēju te tuvoties vismaz 3 nedēļas. Man nepatika lietainas dienas, jo tajās nebija ko darīt. Abas vecākās māsas palīdzēja mammai mājas darbos. Mani pienākumi bija uzkopt savu istabu un palīdzēt nomazgāt traukus. Tas neaizņēma daudz laika, kad kādu brīdi diezgan neveiksmīgi bija censies izklaidēties, spēlēt ar Lū veikalniekus, es padevos un nomākt apsēdos pie loga vērot lietus lāsas. Vai tu vēl ar vienu bēdājies par lietaino laiku, Bonija? Māma jautā ienākot istabā, lietus nepāriet, bet man vajadzētu maizi un cepumus no maiznītas. Te būs iepirkums, saraksts un nauda, ņem līdzi Lū un neaizmirstiet lietus sargus. Mēs ar Lū priecājāmies iet uz maiznīcu vienmēr, bija ļoti interesanti, jo tur varējām vērot kā milzīgie maisītāji mīcīja svaigu un saldi smaržojošu mīklu. Vēl mums patika skatīties, kā maiznieks Hudsona kungs tērpies baltā priekšautā un cepurē griež un veido lielus klaipus uz spīdīgām cepešpannām. Bet īpaši aizraujoši bija vērot, kā cepējs ver vaļā milzīgās cepeškrāsnes, kad maize bija gatava. Ar garām koka lāpstām viņš no tām ņēma ārā zeltainas klaipus, kas silti smaržoja un likās esam tik raukšķīgi un gardi. Patīkamā smarža vienmēr radīja kārdinājumu tūlīt pat nobaudīt biezu maizes šķēli. Mēs ar Lū nekavējāmies un steidzāmies pēc iespējas ātrāk nokļūt maizes veikalā. Iegājuši iekšā, nolikām žāvēties lietus sargus, taču veikals bija tukšs. Atcerējos, ka ir pusdienlaiks. Ko lai tagad dara? Jautāju. Hudson kungs dažiem pusdienos savās mājās blakus veikalam. Pastaigāsim apkārt pa maiznīcu. Lū teica, kamēr gaidām maiznieku atgriežamies, varam apskatīt vēso cepeškrāsni. Kas ir vēsā cepeškrāsnis? Es jautāju, maizniekam ir 3 cepeškrāsnis. Lū skaidroja, divās tiek cepta maize un cepumi, bet trešajai ir flīžu pamatne, un to lieto sāļo krekeru cepšanai. Hudsona kungs to neizmanto bieži, tikai īpašiem pasūtījumiem, tādēļ tā ir vēsā cepeškrāsnis, apakšā tā ir noslēgta ar lielām dzels kurtuves aizbīdņa plāksnēm. Ne visu no lūstāstījumu es sapratu, bet man ziņkāre bija pamodināta. Mamma mēdza teikt, ka esmu pārāk ziņkārīga un kādu dienu, ja nelietošu veselu saprātu, iekulšos lielās nepatikšanās. Daudz nedomājāt pacēl lielo smagot zels kur durvju aizšājumu un palūrēju vēsajā cepeškrāsnī. Oho, izskatās pēc alas, vai ne, Lū? Ielīdīsim iekšā un izteuzamies, ka esam pirāti vai lāči ziemas guļā, Lū ierosināja. Laba doma, es teicu, un līdu brālim pakaļ tumšajā vēsā stebeškrāsnes ejā. Pāris minūtes mēs sēdējām klusumā, tad pēkšņi ar skaļu klaudzienu dzels durvis aizvērās, tikai šaura gaismas trēlīt iespīdēja caur aizbīdni. Ak, nē, Lū, iekliedzos, mēs esam ieslēgti, mēs nosmaksim, mēs nomirsim. Nē, tā nenotiks, brālis teica, mums tikai skaļi jākliedz un maiznieks izlaidīs mūs ārā. Lūk liedza no visa spēka saugdams Hudsona kungu. Viņš arī spārdīja cepeškrāsnes durvis, bet veltīgi. Maiznieks bija ieslēdzis abas pārējās cepeškrāsnes, un tās darbojās ar tādu troksni, ka noslāpēja mūsu izmisīgos kliedzienus. Ja vien netiksim drīzumā izglābti, gais mūsu olā sasmaks aizvien vairāk. Mūsu rīkls no kliekšanas jau palika sausas, balss aizklita. Lūsavā garā auguma dēļ visu laiku stāvēja salīcies, sasprindzinājis muguru. Mēs kliedzām vēl un vēl, dunkājām pa cepeškrāsnes durvīm, bet neviens nenāca mūs izlaist ārā. Sākuši ņukstēt, un Lū aplika roku man ap pleciem. Neraudi, Bonī, varbūt šoreiz maiznieks man sadzirdēs. Lū atkal kliedz un spēra no visa spēka, bet neviens neatbildēja. Pēkšņi izdirdējām skrāpējošu skaņu, it kā zem mums tiktu atvilkts kurtuves aizbīdnis, sejā iestās karstas maizes dvaša. Ja līdz šim biju baidījusies nosmakt, tad nu mani pārņēma divi tik liels bailes, ka tiksim dzīvi izcepti. Ak, nē, es iekliedzos, Hudsona kungs silda cepeškrāsni, nu mēs tiešām nomirsim, biju pārbījusies, mums draud vēl lielākas nepatikšanas kā vecajam runcim. Skarbais joks palīdzēja sajusties mazliet labāk. Vēl neatmet cerību, Lū teica. Mēs tiekšā esam tikai pāris minūtes. Iespējams, maizdieks sācis sildīt vēso cepeškrāsni kļūdas pēč un drīz aizvilks kurtuves aizbīdni. Tomēr cepeškrāsnes flīžu pamatne pamazām sakarsa. Par laimi māma šajā lietainajā dienā mums bija likusi uzvilkt biezus apavus. Mēs tupējām uz papēžiem, neuzdrošinādamies ar galvu vai rokām pieskarties sienām. Gais bija kļuvis tveicīgs un mani mitrie mati lipa pie vaigiem. Nabaga māmiņa, mēs viņu vairs nekad neredzēsim, es nodomāju. Ak, Lū, skaļā balsī teicu, lūksim Dievu pēc palīdzības, viņš vienmēr uzklausa bērnu lūkšanas. Mamma tā teica, kad teicām savu īso izmisumu pilno lūkšanu, es iebāzu abas rokas priekšaut kabatās. Labajā satāstīju mātas doto iepirkumu sarakstu un man prātā iešāvās doma. Lū, vai tevi vēl tas zīmuls un auga, ko šorīt lietojam spēlējot veikalniekus? Jā, viņš teica un izlika prasīto no kabatas. Ko tu taisies darīt? Ātri, es teicu, izdur caurumu šajā papīriņā un iesien to auklā. Vai tev ir sērkociņi? Nezinu, kā Lū kabatā šoreiz gadījās viens sērkociņš, jo mums nekad netika ļauts ar tiem spēlēties. Iedod man to, es teicu, kad uzvilkšu sērkociņu, uzrakstīs šīs iepirkuma lapiņas otrā pusē vārdu palīgā. Es uzvilku sērkociņu un Lū mirgojošajā gaismā rakstīja, kad liesma nodzisa atkal kļuva tumša. Lū jautāja, ko tu ar to darīsi? Durvis. Es trūpi atbildēju, izbāz papīriņu pa spraugu virs durvju aizbīdņa un tad ar auklu raustu to uz augšu un leju. Ciesdams sāpes Lū līda pa cepeškrāsnes pamatni un izbāza papīriņu pa spraugu. Viņš raustīja auklu, lai pievērstu maiznieku uzmanību, taču palīdzība nenāca. Lū turpināja raustīt papīriņu uz augšu, uz leju, uz augšu, uz leju. Vienu brīdi izdzirdēju viņu cīnāmies pēc elpas un sapratu, ka viņš mokās ar sāpēm apdegušajos ceļgalos, ka likās, ka pagājusi vesela mūžība, lai gan varbūt tas bija tikai dažas sekundes, mēs izdzirdējām apslāpētu kliedzienu. Aizšaujamais pacēlās, durvis atsprāga vaļā, un mēs ildojam šausmu pārņemtā vecā maiznieka rokās. Jūtu, ka plaušās pamazām ieplūst tīrs svaigs gaiss, tika izsaukst ārsts Harrisons, un viņš ar pretapdegumu zālēm un pārsajiem apkopa mūsu apsūlušās rokas un ceļgals. Saņēma pasūtījumu sāļajiem krekleriem, tāpēc ieslēdzu vēso cepeškrāsni. Maizdiegs skaidroja ārstam Harrisonam, kā gan svarēja zināt, ka bērni paslēpšies manā cepeškrāsnī. Nabaga vecais vīrs, viņš pat mums izturējas ar tādu pacietību, ņemot vērā kādi muļķi bijām. Ārsts aizveda mūsu mājās, un mamma gandrīz paģība ieraudzījis mūsu apsētātās rokas un ceļgals. Jūsu bērniem nekas briesmīgs nekaiš, ārsts skaidroja. Tagad viss ir labi, vienīgi kādu laiku nevarēs spēlēt bumbu. Tad viņš iedeva mammai divus maizes klaipus un duci cukuru maizīšu. Šī ir dāvana no maiznieka. Pēc vairākām nedēļām beidzot varēja satikt savu labāko draudzeni Hetiju. Ārsts Harrisons viņai jau bija izstāstījis par notiekušo. Kad beidzot satikāmies, viņu man kārtīgi sarāja. Kas tev lika darīt kaut ko tik muļķīgu? Viņa teica, ak, es zinu gan, tā ir tava ziņkārība. Man jāatzīst, ka tev nav daudz vairāk prāta, kā jūsu vecajam runcim misteram Simam. Tomēr priecājos, ka tu nepārvērties par ceptu sāļo krekeri, un es priecājos, ka tu beidzot esi izārstējusies no masalām, sacīju mēs abas pasmējamies. Tomēr es bieži vien aizdomājos, kas gan būtu noticis, ja man nebūtu ienākus prātā doma izmantot iepirkumu sarakstu un lū alklu. Es nekā neizmirsīšu, ka šī doma radās brīdī, kad mēs tad lū lūdzām Dievu.
Nu, kaut ko šādu, es domāju, ka neviens no mums neiedomājās. Tās, ka bērni tiks sagūstīti cepeškrāsnī, nu, tas nemēdz notika tā vienkārši ikdienā. Tāpēc šis stāsts ir tiešām īpašs un paldies, ka tu izvēlējies ar to padalīties arī ar mums. Bet man tev ir tāds pirmais, vissvarīgākais jautājums. Tev arī ir kaķis?
Nē, diemžēl nav.
Bet kāds dzīvnieks ir?
Jā, divi suņi.
Tev ir divi suņi, vau, un tev arī varbūt ir brālis?
Nē.
Bet tev tomēr varbūt kāds ir ģimenē vēl tāds?
Jā, divas māsas.
Divas māsas. Nu, līdzīgi. Un vai tev arī ir kādi pienākumi tāpat kā Bonijai?
Jā.
Nu, tad jau es domāju, ka tu vari iedomāties, kā Bonija mocījās aiz garlaicības, kad viņa bija iespundāta mājā no lietus, un viņa vispār nevarēja saprast, ko gan tagad darīt, un tad jau tās lietas nāk prātā, vai ne? Kā, piemēram, ieiet cepeškrāsni iekšā. Lindiņ, kā tu teiktu, kas ir ziņkāre?
Tad, kad tu gribi kaut ko uzzināt daudz.
Daudz, un vai tas vienmēr ir tas, ko tev vajadzētu zināt?
Nē.
Reizēm kaut kas vairāk, vai ne? Nekā varbūt mums vajadzētu zināt. Nu, tā ir laba lieta.
Dažreiz jā, dažreiz nē.
Jā, es tev piekrītu. Ir tāda ziņkāre, un tad ir tāda zinātkāre. Un tos vārdus mēdz atšķirt tā, ka zinātkāre ir tad, kad mēs vēlamies visu ko jaunu uzzināt, kas mums ir jāzina. Bet tad, kad jau ir ziņkāre, tad jau tas ir tā kā Bonijai. Kur ziņkāre aizveda abus bērnus, Boniju un Lū?
Pie nepatikšanas, ka viņi gadrīz tika dzīvi izcepti.
Jā, tiešām precīzi tu pateici. Reizēm viena cilvēka izvēle izdarīt kādu kļūdu aizved vairākus cilvēkus kļūdā un nelaimē, kā tu teici. Un tāpat bija arī šīs māsiņas un brāļa dzīvē. Bet dažreiz arī aizved priekā, ja mēs pieņemam labus lēmumus kopā ar mūsu draugiem un ģimeni. Bet tomēr ir tāds pants Bībelē. Visas lietas nāk par labu tiem, kuri Dievu mīl un kuri viņam uzticas katru dienu. Viņš jau visu zina iepriekš, pirms mums, un viņš visu jau ir sakārtojis. Tomēr bija kas tāds ļoti, ļoti īpašs, ko bērni izvēlējās darīt, kad viņi pieļāva to mazo kļūdu, kas izvērtās par lielu kļūdu. Ko viņi izvēlējās darīt?
Viņi izvēlējās ielīst vēsajā cepeškrāsnī un tēlot pirātus vai lāču ziebas guļā.
Mhm, bet pēc tam, ko viņi izvēlējās, tad, kad viņi jau bija pieļāvuši to kļūdu?
Nu, tad, kad viņi pielūdza, nu, viņi izvēlējās pielūgt Dievu, tad viņi pielūdza, un tad Bonijai iešāvās prātā doma, jo viņa sataustīja nu, tur kabatā sarakstu, ko mamma bija devusi, un, un nu, tad viņa tur jautāja savam brālim Lūvei, viņai, vai viņam ir sērkociņš, un tas notika vienkārši brīnum pēc, jo viņiem nebija ļaut spēlēties ar sērkociņu, un tad viņi, nu, tur ievēra auklu iekšā un raustīja uz augšu uz leju.
Cik tu labi izstāstīji, tiešām labāk nekā es būtu izstāstījusi. Tu pilnīgi aprakstīji to, kā Dievs viņus vadīja visos sīkumos. Dievs jau zināja visticamāk tajā pašā dienā, un pat varbūt vēl sanāk, ka viņiem būs tāda nelaime. Un viņš paskubināja mazo brālīti paņemt to sārkociņu, un viņš arī paskubināja paņemt to sarakstu, ko mamma iedeva Bonijai. Un tā arī Dievs varēja viņus vadīt tālāk, bet noteikti būtu arī varējis vadīt pilnīgi jebkā. Cik svarīgi mums ir lūgt visos sīkumos, un tad arī Dievs brīnumaini mūs var vadīt, tāpat kā viņš brīnumaini izglāba māsu un brāli. Es domāju, ka viņi nekad nebija bijuši tik laimīgi, nevis jūs cepumu smaržu, bet svaigu gaisu, vai ne? Tomēr viņiem palika kādas sekas pēc šī ziņkārīgā piedzīvojuma. Kas tas bija?
Rētas.
Jā, kur tās palika?
Apdegušajos ceļgalos un varbūt arī uz rokām.
Jā, jā, un kā tev šķiet, kāpēc tā, kāpēc viņi vienkārši neizgāja? Nu, tā vienkārši sveika un veseli ārā no tās telpas, kā tev šķiet?
Nu, jo tur bija ļoti karsts, un viņi cīnījās pēc dzīvības.
Jā, mums ir arī jāatcerās, ka lai arī kā būtu un lai arī kā mēs reizēm varbūt bēdētos par to, kas ir izdarīts, tomēr tās sekas, ja mēs kaut ko sliktu izdarām, mēdz arī palikt. Tāpēc mums tas ir kā atgādinājums, lai mēs vairāk sliktu nedarītu. Tāpat kā mums šis Bonijs un Lū piedzīvojums paliek arī par tādu kā atgādinājumu, lai arī mēs censtos nebūt ziņkārīgi, bet darītu to, ko mamma saka. Mūsu mīļais ciemiņa Linda, pēc tavas stāstījuma un atbildēm uz jautājumiem, viss, ko es varu pateikt, ir paldies Dievam. Paldies Dievam, kurš mūs tik ļoti vada katrā sīkumā, un arī mūsu kļūdās ir piedodošs un ir gatavs mūs izglābt, ja nu kādreiz ir kāds pārdzīvojums, un to pavērš par ļoti lielu piedzīvojumu. Tāpēc es vēlētos kopā ar tevi un ar visiem, kuri šo dzirdēja, varbūt kāds lasīja līdzi, pielūgt, lai arī mūsu Dievs tik brīnišķīgi vada kā Boniju un Lū. Pielūgsim!
Labi. Dargais Jēzu, paldies Tev par to, ka Tu mūs visus izglābi no visādām neveiksmēm un lūdzu palīdz, lai mums nebūtu tik liela ziņkāra, lai mēs neievestos tādās nepatikšanās. Palīdzi lūdzu mums arī turpmākās dienas atcerēties šo stāstiņu, tad, kad mūs kaut kāda liela ziņkāra, lai tas neieved mūsu nepatikšanā. Tavā vārdā, āmen.
Āmen.
Paldies jums, dargie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Lai svētīga turpmākā diena!